Raamatussa puhutaan Israelista Jumalan valittuna kansana, joka on Jumalalle hyvin rakas. Kantaisä Jaakob sai aikanaan nimeksensä Israel, kun hän oli kamppailut Jumalan kanssa. Ja sitten tämän Jaakobin 12 pojasta polveutuivat heimot, jotka muodostivat sen Israelin kansaan. Israelin maan ja kansan suuruuden aika oli kuningas Daavidin hallitessa noin 1000 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Ja Daavidin pojan Salomon jälkeen tämä kansa jakaantui 2 eri valtakunnaksi, Pohjois-Israeliksi ja Juudaksi. Jumala antoi Israelille käskynsä ja lupauksensa. Oli tarkoitettu, että Jumala ja Israel eläisivät liitossa keskenänsä. Mutta Israel osoitti olevansa itsepäinen ja uskoton Jumalan kansa ja Herran palvelija. Israel oli oikeastaan aikamoinen jukuripää. Kerta toisensa jälkeen se hylkäsi ja unohti Jumalansa, lähti toisten jumalien ja valtiaiden matkaan. Raamatussa kuitenkin toistuu sellainen ajatus, että kerran ilmestyy oikea Israel ja uskollinen Herran palvelija. Tulee sellainen Israel, mitä sen Israelin pitäisikin olla. Jumalan tahdonmukainen kansa, tai oikeastaan yksilö. Aluksi Israel tarkoitti yhtä henkilöä, Jaakobia, ja sitten Jaakobista kasvoi tämä Israelin kansa. Mutta sitten uudestaan ajatukset kulkevat siihen suuntaan, että kun tulee se uusi Israel, niin se onkin joku tietty henkilö. Hän on Messias. Israel ja uskollinen Herran palvelija, hän on Messias, joka on koko Israelin kuningas, ja hän tuo pelastuksen myös pakanoille. Eli nyt tämä Israelin kuningas ei ole vain tätä yhtä kansaa varten tai 2 kansaa varten, vaan hänet on tarkoitettu auttajaksi ja pelastajaksi kaikille maailman kansoille. Jesajan kirjan luvun 49 alussa kutsutaan Herran palvelijaa Israeliksi. Hän on nyt se parempi Jaakob ja täydellinen Israel. Hän täyttää Jumalan tahdon ja on uskollinen liitossa. Hän syntyy kyllä tähän maailmaan niin kuin ihmiset syntyvät, mutta hän hallitsee maitten ääriin saakka ja hän hallitsee suunsa miekalla. Kuningas, jonka valta, voima on suussa. Tämä suusta lähtevä miekka, se tarkoittaa sanan voimaa ja vaikutusvaltaa. Ja nyt tämä kuningas tulee hallitsemaan suunsa miekalla, sanansa voimalla ja vaikutusvallalla. Luku 49, alkaa tällä tavalla. Kuulkaa minua te merensaaret ja tarkatkaa kaukaiset kansat. Herra on minut kutsunut Hamasta äidin kohdusta saakka, Hamasta äitini helmasta minun nimeni maininnut. Hän teki minun suuni terävän miekan kaltaiseksi, kätki minut kättensä varjoon, hän teki minut hiotuksi nuoleksi, talletti minut viineensä. Ja hän sanoi minulle, sinä olet minun palvelijani, sinä Israel, jossa minä osoitan kirkkauteni. Näistä sanoista huomaamme helposti, että nyt tässä puhuu yksi henkilö, ei koko kansa, tämä Jumalan kutsuma ja valitsema palvelija, Herran palvelija. Hän on tämä isä, joka puhuu. Ja jo syntymästään lähtien hän on tarkoitettu siihen tehtävään, mitä hän tulee toteuttamaan. Luukkaan evankeliumissa, sen ensimmäisessä luvussa, kerrotaan, kuinka enkeli Gabriel ilmestyi Nasaretin Marialle. Ja enkeli sanoi Marialle tällaisia asioita. Älä pelkää, Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan. Ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri ja hänet pitää kutsuttaman korkeimman pojaksi. Ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin ja hänen isänsä valtaistuimen. Ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua olemaan. Siis tällaisia asioita Nasaretin Maria sai kuulla 700 vuotta myöhemmin, kun mitä Jesaja saarnasi ja mitä hänen kirjaansa on merkitty ylös. Luvattu Israelin kuningas ja jopa se todellinen Israel, joka on syntyvä, niin kuin ihmiset syntyvät, hänestä puhutaan ja nyt sitten tälle Marialle sanotaan, että sinä tulet olemaan tämän kuninkaan äiti. Jaakobin, Israelin kuninkaan äiti. Ja sitten se, mitä Jesajan kirjassa jo sanottiin tästä miekasta, joka lähtee tämän hallitsijan suusta, ja jonka voimalla ja vallalla hän levittää valtakuntaansa maan ääriin saakka, niin siihen liittyen ilmestyskirjan luvusta 19 voimme lukea tällaisia sanoja. Hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikki valtia Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. Ja hänellä on vaipassaan kupeellaan kirjoitettuna nimi kuningasten kuningas ja Herran Herra. Kuningas, jolla on voima. Kuningas, jollekka kuuluu kunnia. Kuningas, joka on kaikkien muiden kuninkaiden yläpuolella. Sellaisesta henkilöstä puhutaan ilmestyskirjassa. Ja näin näiden ilmestyskirjan sanojen takana niin on tämä Jesajan kirjan kohta, jossa puhutaan jo tällaisesta Herran palvelijasta. Herra Jeesus tuli Jumalasta vieraantuneiden ihmisten keskelle. Hän ei tullut ensiksi hyviä ja hurskaitten keskellä, vaan juuri sellaisten ihmisten joukkoon, joista monet ajattelivat, että siinä joukossa Jeesuksen ei pitäisi ollenkaan näyttäytyä. Hän on ainutlaatuinen palvelija ja kuningas. Hän menee sellaiseenkin paikkaan, mihin kukaan muu ei tahdo mennä. Hän oli myös kaikessa kiusattu niin kuin mekin. Hän kärsi nälkää ja janoa, vilua, yksinäisyyttä. Hän kärsi siitä, että hänet torjuttiin. Niinpä hänen kärsimyksiinsä kuului myös sekin, että hän väsyi ja turhautui, mutta hän ei langennut syntiin. Hän oli kaikessa kiusattu niin kuin me ihmiset olemme, mutta sillä erotuksella, että hän ei langennut syntiin. Luukkaan evankeliumista me voimme lukea tällaisenkin esimerkin siitä, miten Herra Jeesus turhaantui siihen, että hänen sanojansa ei otettu vastaan. Se totuus, jota hän julisti, se ei saanut vastakaikua. Ihmiset tekivät oman mielensä mukaan. Kuulivat kyllä, mutta eivät ymmärtäneet. Näkivät kyllä asioita, mutta se ei vaikuttanut heihin millään tavalla. Siis hyvin jotain samanlaista kuin mitä Jesaja sai kokea omassa työssänsä. Hänetkin torjuttiin. Ihmiset olivat kovakorvaisia ja uppiniskaisia. Niin peräti. Kysymys on tästä samasta asiasta, jota Jumala itse joutui sietämään ja katselemaan. Hänen oma kansansa, rakas kansansa, oli kovakorvainen ja uppiniskainen. Jeesuksen turhautumisesta Luukas kirjoittaa luvussa 19 tällä tavalla. Jeesus itkee Jerusalemia. Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä. Ja sanoi, jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii, mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta. Ja he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinun kiveä kiven päälle sen tähden, ettet etsikkoaikaasi tuntenut. Jerusalem on historiansa aikana hajotettu monta kertaa maan tasalle. Tämä Jerusalemin hävitys, jota Jeesus ennakoi ja itkee, niin on eri hävitys kuin se, mikä tapahtui 700 vuotta aikaisemmin, kun Jesaja saarnasi. Mutta molemmissa näissä on se sama piirre, että ihmiset eivät tahdo kääntyä Jumalan puoleen. He eivät usko sitä, kun heille sanotaan totuus. Eikä heille kelpaa se, kun Jumala kutsuu, vetää ja houkuttelee heitä puoleensa ja vakuuttaa, että vielä on pelastumisen mahdollisuus. Vielä on aikaa mielenmuutokselle. Teidän tulevaisuutenne voikin olla toisenlainen kuin miltä se nyt uhkaavana näyttää. Ihmiset eivät käänny, ei hyvällä eivätkä pahalla. Ja siksi he joutuvat kärsimään uppiniskaisuutensa ja kovakorvaisuutensa ja epäuskonsa seurauksista. Miksi nyt nostan esille kaksi tällaista tilannetta, joissa molemmissa on yhteisenä se, että Jumalan kansa joutuu vaikean ajan keskelle ja Jerusalem hävitetään. Jerusalem on meistä kaukana ja aika tuntematon kaupunki meille. Mitä nämä sanat meitä koskevat? Mä uskon, että Pyhä Henki on tallettanut Raamattuun nämäkin asiat sitä varten, että mekin tajuaisimme oman etsikkoaikamme sekä kansana että yksilöinä. Vielä on mahdollisuus kääntyä elävän Jumalan puoleen, saada syntinsä anteeksi, säilyttää tulevaisuus ja toivo. Mutta jos te ette tahdo tehdä sitä, niin varautukaa siihen, että ei sitä hyvää seuraa. Teidän oma mahdoton elämänne, jumalaton elämänne, jossa Jumalaa ei tarvita, se ohjaa teidät sellaisille teille, että siitä joutuvat monet kärsimään. Ajattelen, että tällainen sanoma sisältyy sekä Jesajan kirjan että Luukkaan evankeliumin todistukseen, jossa saarnataan parannusta. Ja jopa itketään sitä, että miksi ei tahdota kuulla, uskoa, kääntyä Jumalan puoleen. Kärsimyksensä keskellä Herra Jeesus osoitti kuitenkin olevansa uskollinen Jumalan palvelija, vaikka kaikki muut olisivatkin uskottomia. Ja niinpä hänet asetetaan paljon haltijaksi. Jeesus itsekin puhui vertauksessaan siitä, kuinka se, jollekka on uskottu vähän, se laitetaan paljon haltijaksi. Mutta nyt kun luemme Jesajan kirjan lukuja 4, 5 ja 6, niin siinä oikeastaan niin kuin ennakoidaan sitä, että tämä Jumalan uskollinen palvelija, joka kerran tulee, hän on juuri sellainen, joka on vähässä uskollinen, mutta hänet laitetaan paljon haltijaksi. Ja kristittyinä me voimme ajatella, että tässä puhutaan juuri Jeesuksesta. Hän oli sellainen, jota pidettiin mitättömänä, sellaisena, joka voidaan ohittaa, jonka puheista ei tarvitse välittää. Ja ihmiset tekivät hänen mitä tahtoivat, mutta hänet laitettiin paljon haltijaksi. Mutta kuulkaamme, miten Jesaja sanoo tämän sanan, tämän saman asian 700 vuotta ennen Jeesusta. Luvusta 49 jakeesta 4 eteenpäin. Minä sanoin, hukkaan minä olen itseäni vaivannut, kuluttanut voimani turhaan ja tyhjään. Kuitenkin on minun oikeuteni Herran huomassa, minun palkkani on Jumalan tykönä. Ja nyt sanoo Herra, joka on minut palvelijakseen valmistanut hamasta äitini kohdusta, palauttamaan Jaakobin hänen tykönsä, niin että Israel koottaisiin hänen omaksensa. Ja minä olen kallis Herran silmissä, minun Jumalani on tullut minun voimakseni. Hän sanoi, liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet. Minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti. Tämä Herran palvelija ei siis tule vain yhtä kansaa ja pientä maailman kolkkaa varten. Hän kyllä tulee ja on uskollinen sen kansan keskuudessa, tekee sen, mikä hänen on tehtävä. Mutta kun hän on siinä vähässäkin uskollinen, hänet laitetaan paljon haltijaksi, hänet asetetaan koko maailman valtiaksi, maan ääriin asti, kuulutetaan hänen nimeänsä. Ja muistutetaan nyt tässä yhteydessä vaikkapa vain sitä, mitä helatorstaina Jeesus sanoi opetuslapsillensa ennen taivaaseen ottamistansa. Menkää maitten ääriin asti. Julistakaa tätä ilosanomaa, että kuningas on tullut. Hän on voittoisa kuningas ja hän on noussut valtaistuimellansa. Ja nyt hänellä on kaikki valta ja voima. Antakaa siis hänelle myös kaikki kunnia. Eli Herran palvelijaa kyllä halveksitaan. Sen Jesaja sanoo monella eri tavalla ja monta kertaa. Mutta kerran häntä kuninkaatkin kumartavat. Ja nyt tästä luusta 49 ja 7. Näin sanoo Herra Israelin lunastaja, hänen pyhänsä, syvästi halveksitulle, kansan inhoamalle, valtiaitten orjalle. Kuninkaat näkevät sen ja nousevat seisomaan. Ruhtinaat näkevät ja kumartuvat maahan Herran tähden, joka on uskollinen, Israelin pyhän tähden, joka on sinut valinnut. Tällainen lupaus annetaan Herran palvelijalle, Messiaalle, joka on kerran tuleva. Vaivansa ja kärsimyksensä jälkeen tulee sitten myös hetki, että kuninkaatkin nousevat kunnioituksesta seisomaan ja ruhtinaat kumartuvat maahan hänen edessänsä. Ja Uudesta testamentista, Paavalin kirjeestä Filippiläiseen luusta 2, voimme lukea näitä sanoja. Kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistumaan, sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Israelin kansa rikkoi liittonsa Jumalan kanssa. Niinpä edessä olisivat kaikki liiton rikkomisen ikävät seuraukset. Mutta Herran palvelija, joka tulee, on itse uusi ja parempi liitto. Eli asia sanotaan nyt vieläkin vahvemmin. Hän ei vain tee liittoa jo kahden osapuolen välille, vaan hän itse on se liitto. Jakeesta 8. Näin sanoo Herra, otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Minä olen valmistanut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, kohottamaan ennalleen maan, jakamaan hävitetyt perintöosat. Tämän uuden liiton seurauksena tulee siunaus niille, jotka liittoon, eli häneen turvautuvat. Luen uudestaan jakeen 8 ja sitten siitä eteenpäin. Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Minä olen valmistanut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi kohottamaan ennalleen maan, jakamaan hävitetyt perintöosat. Sanomaan vangituille käykää ulos ja pimeässä oleville tulkaa esiin. Teidän varsilta he löytävät laitumen, kaikki kalliokukkulat ovat heidän laidun paikkoina. Ei heidän tule nälkä eikä jano, ei hietikon helle eikä aurinko satu heihin, sillä heidän armahtajansa johdattaa heitä ja vie heidät vesilähteille. Minä teen kaikki vuoreni teiksi ja minun valtatieni kulkevat korkealla. Maailman ääristä asti tulee ihmisiä mukaan tähän uuteen liittoon ja Jumalan kansan joukkoon. Ja sen asian Jesaja sanoo seuraavaksi tässä luvussa 49. Muuten Uuden testamentin nimi tarkoittaa uutta liittoa. Jakeesta 12 eteenpäin. Katso heitä, he tulevat kaukaa. Katso, nuo pohjoisesta, nuo lännestä, nuo Siinimin maalta. Riemuitkaa te taivaat, iloitse sinä maa, puhjetkaa riemun te vuoret, sillä Herra lohduttaa kansansa ja armahtaa kurjiansa. Jumala puhuu Jesajan kautta vanhan liiton kansalle, ilmoittaa, että tulee uusi liitto, uusi testamentti. Ja siihen liittoon kutsutaan kaikki maailman kansat. No seuraavaksi alkuperäinen Israel, eli Sion, kyselee, että onko se nyt hylätty, kun Israelin arvonimi on otettu siltä pois ja annettu ikään kuin jollekin toiselle. Mutta ei Jumala ole hylännyt kansaansa. Hän uudistaa sen ja tekee siitä entistä suuremman. Jakeesta 14 eteenpäin. Mutta Sion sanoo, Herra on minut hyljännyt, Herra on minut unhottanut. Unhottaako vaimo rintalapsensa niin, ettei hän armahda kohtunsa poikaa? Ja vaikka he unhottaisivatkin, minä en sinua unhoita. Katso, kätteni hipiään olen minä sinut piirtänyt. Sinun muurisi ovat aina minun edessäni. Vaikka me kristillisenä kirkkona saamme jakaa lupaukset todellisen Israelin saamista, lupauksista ja siunauksista uskossa Jeesukseen Kristukseen, Israelin maalla ja kansalla on edelleen paikkansa Jumalan salatuissa suunnitelmissa. Kaikki vain ei ole vielä toteutunut, mitä on kirjoitettu. Sinun lapsesi tulevat rientäen, sinun hävittäjäsi ja raunioksi raastajasi menevät sinun luotasi pois. Nosta silmäsi ja katso ympärillesi, he kokoontuvat, he tulevat sinun tykösi kaikki. Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, sinä puet heidät kaikki yllesi niin kuin koristeen ja sidot heidät vyöllesi niin kuin morsian vyönsä. Sillä sinä, sinun rauniosi ja autiot paikkasi, sinun hävitetty maasi, sinä käyt silloin ahtaaksi asukkaille ja kaukana ovat ne, jotka sinua söivät. Vielä saavat sinun lapsettomuutesi lapset, sanoa korviesi kuullen, paikka on minulle ahdas, tee tilaa, että voin asua. Silloin sinä sanot sydämessäsi, kuka on nämä minulle synnyttänyt? Minä olin lapseton ja hedelmätön, karkoitettu ja hyljätty. Kuka on heidät kasvattanut? Katso, minä olin jätetty yksin. Missä nämä silloin olivat. Nämä sanat on luettavissa jakeista 17 alkaen jakeeseen 23 saakka. Ihmeellisiä lupauksia. Siellä, missä näyttää olevan aivan autiota, ei siis yhtään mitään, siellä onkin ahdasta, suuri väenpaljous. Tämä luvun 49 loppujakeet kertovat, miten tämä vangittu kansa voi vapautua. Se voi vapautua vain sillä tavalla, että vangitsija on voitettava. Ja sen tekee Herra. Luen luvun 49 lopusta. Otetaanko sankarilta saalis tai riistetäänkö vangit vanhurskaalta? Sillä näin sanoo Herra, vaikka vangit otettaisiinkin sankarilta ja saalis riistettäisiin väkevältä, niin minä kuitenkin taistelen sitä vastaan, joka sinua vastaan taistelee, ja minä pelastan sinun lapsesi. Minä panen sinun sortajasi syömään omaa lihaansa, ja he juopuvat omasta verestään niin kuin rypälen mehusta. Ja kaikki liha on tietävä, että minä, Herra, olen sinun pelastajasi, että Jaakobin väkevä on sinun lunastajasi. Ajatelkaa, minkälaisia sanoja uskoton kansa saa kuulla. Ihmeellisiä sanoja. Sanoja, joita he eivät ole ansainneet, mutta he saavat kuulla tällaisia sanoja. Ilosanoma evankeliumi on sitä, että hyvä sanoma julistetaan niille, joilla ei olisi mitään oikeutta, osaa eikä arpaa siihen onneen ja autuuteen, mitä evankeliumi ilmoittaa. Kun on armon aika, meille julistetaan evankeliumia. Hyvä sanoma siitä, että meidän kanssamme on Herra ja hän taistelee meidän puolestamme, koska hän on meistä mustasukkainen. Hän tahtoo pitää omistansa kiinni. Jumalan ja hänen kansansa välistä liittoa verrataan Raamatussa avioliittoon monessakin kohtaa. Ja jopa sillä tavalla, että puhutaan avioliitosta, jossa on ongelmia. Israel lähti pois Jumalansa luota, mutta Jumala ei antanut erokirjaa, että paluu olisi mahdollinen. Mooseksen lain mukaan pois lähteneelle oli annettava erokirja, mutta kun erokirja oli annettu, niin takaisin ei ollut tulemista. Vaikka olisi ollut haluakin, niin mies ei voinut ottaa takaisin vaimoa, jollekaan hän oli antanut erokirjan. Nyt Jumala kieltäytyy antamasta erokirjaa uskottomalle Israelille, joka on lähtenyt omille teillensä. Jumala ei myöskään antanut omiansa velkojille orjiksi, vaan omasta halustansa he menivät vieraan omaksi. He menivät, mutta Jumala ei ole hylännyt. Siksi paluu on mahdollinen. Jumalan uskollisuuden tähden paluu on mahdollinen. Luvun 50 jae 1. Näin sanoo Herra, missä on teidän äitinne erokirja, jolla olisin lähettänyt hänet pois? Tai kuka on minun velkojani, jolle minä olisin teidät myynyt? Katso, pahojen tekojen tähden te olette myydyt, teidän rikkomustenne tähden on äitinne lähetetty pois. Jumala kaipaa ja etsii rakkaitansa, mutta missä he kaikki oikein ovat? Miksi he eivät tule, kun he kuulevat Jumalan äänen? Missä he oikein piileskelevät? Taivaskin jopa tummuu siitä surusta, kun Jumala murehtii ja kysyy, missä te olette? Jakeet 2 ja 3. Miksi ei ollut ketään, kun minä tulin? Miksi ei kukaan vastannut, kun minä huusin? Onko minun käteni liian lyhyt vapahtamaan? Olenko minä voimaton auttamaan? Katso, nuhtelullani minä kuivaan meren, minä teen virrat erämaaksi, niin että niiden kalat mätänevät, kun ei ole vettä, ne kuolevat janoon. Minä puetan taivaat mustiin ja panen murhepuvun niitten verhoksi. Ja nyt näiden jakeiden äärellä palautetaan mieleen, mitä tapahtui Kolkatalla pitkänä perjantaina. Matteus kirjoittaa luussa 27 jakessa 45 tällä tavalla. Kuudennesta hetkestä alkaen tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti Hamaan 9. hetkeen. Silloin Jumala huusi ja kyseli, missä te olette? Missä te olette? Herran palvelija Messias, jonka me tunnistamme ja tunnustamme Jeesukseksi, Kristukseksi, ilmoittaa tehtävänsä ja kohtalonsa seuraavissa Jesajan kirjan jakeissa. Hän tekee sen Pyhän Hengen kautta jo etukäteen. Herra Jeesus on se, joka herää joka aamu rukoilemaan ja tutkimaan pyhiä kirjoituksia. Ja hän tekee uskollisesti työtä iltaan asti. Hän opettaa, ruokkii, parantaa. Ja vaikka häntä häväistään ja pilkataan uskonsa ja tekojensa tähden, hän tekee työtä iltaan saakka. Ja yön tultua hän on isänsä edessä rukoilemassa. Luvussa 50 Jesaja kirjoittaa näin jakeesta 4 eteenpäin. Herra on minulle antanut opetuslasten kielen, niin että minä taidan sanalla virvoittaa väsynyttä. Hän herättää aamu aamulta, herättää minun korvani kuulemaan opetuslasten tavalla. Herra, Herra, on avannut minun korvani. Minä en ole niskoitellut, en vetäytynyt pois. Selkäni minä annoin lyötäväksi, poskieni parran revittäväksi. En peittänyt kasvojani pilkalta ja syljeltä. Koska Herra Jeesus tunsi Jumalan sanan ja pyhät kirjoitukset, hän kesti kaiken ja pysyi uskollisena tehtävällensä olla syyttömänä syyllisten paikalla. Luvusta 7 eteenpäin, Jesaja, jakeesta 7 eteenpäin, Jesaja kuvaa juuri tätä Herran Jeesuksen uskollisuutta. Herra, Herra auttaa minua. Sen tähden ei minun pilkka koskenut. Sen tähden tein kasvoni koviksi kuin piikivi, sillä minä tiedän, etten häpeään joudu. Lähellä on hän, joka minut vanhurskaaksi tuomitsee. Kuka voi minun kanssani riidellä? Astukaamme yhdessä esiin. Kuka on minun vastapuoleni? Tulkoon tänne lähelleni. Katso, Herra, Herra auttaa minua. Kuka minut syylliseksi tuomitsee? Katso, kaikki he hajoavat kuin vaate. Koi heidät syö. Tämän luvun 50 lopussa todetaan vielä se, että pimeässä ja syyllisyydessä itkeville tarjotaan valoksi Jumalan nimi ja Jumalan sana. Kuka teistä pelkää Herraa ja kuulee hänen palvelijansa ääntä? Joka vaeltaa pimeydessä ja valoa vailla, se luottakoon Herran nimeen ja turvautukoon Jumalaansa. Viimeisessä jakeessa sanotaan kuitenkin myös se totuus, mitä tapahtuu, kun Jumalan sana torjutaan. Katumattomat ja omaan valonsa ja tulensa takertuneet saavat tuomionsa. Jae 11. Mutta katso, te kaikki, jotka palon sytytätte, te palavilla nuolilla varustetut, suistukaa oman tulenne liekkeihin, niihin palaviin nuoliin, jotka olette sytyttäneet. Minun kädestäni tämä teille tulee, vaivassa täytyy teidän asua.